slovo, nad kterým budeme přemýšlet, je zapsáno překvapivě v Janově evangeliu v 10. kapitole a je to text od 1. do 21. verše. Janovo evangelium, 10. kapitola, 1. až 21. verš. Amen, amen, pravím vám, kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelézá ohradu, je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Vrátný mu otvírá a ovce slyší jeho hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. A když je má všechny venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas. Za cizím však nepůjdou, ale utečou od něho, protože hlas cizích neznají. Toto přirovnáním Ježíš řekl, oni však nepochopili, co tím chtěl říci. Řekl jim tedy Ježíš znovu. Amen, amen, pravím vám, já jsem dveře pro ovce. Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči. Ale ovce je neposlouchali. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn. Bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Zloděj přichází jen, aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Já jsem dobrý pastýř. A dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk. A vlk ovce trhá a rozhání. Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich nezáleží. Já jsem dobrý pastýř, znám své ovce a oni znají mne. Tak, jako mě zná otec a já znám otce. A svůj život dávám za ovce. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo, jeden pastýř. Proto mě otec miluje, že dávám svůj život, aby jej opět přijal. Nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám sám od sebe. Mám moc svůj život dát, mám moc jej opět přijmout. Takový příkaz jsem přijal od svého otce. Pro tato slova došlo mezi Židy opět k roztržce. Mnozí z nich říkali, je posedlý zlým duchem a blázní, proč ho posloucháte? A jiní říkali, tak nemluví posedlý, což může zlý duch otevřít oči slepých? Skončily prázdniny, tak máme po dovolených ještě určitě plno zážitků. Vzpomínáme, jaké to bylo. Někdy i třeba exotickou dovolenou může pokazit nebo naopak zpříjemnit taková věc, jako je průvodce. Já nevím, jestli jste byli někdy na dovolené s průvodcem a je to docela fajn právě v zemích, které neznáte, a to z mnoha důvodů. A ten hlavní je ten, že prostě on vám ukáže daleko víc věcí, než které byste byli schopni zvládnout sami. S ním toho objedete víc. Pokud je to člověk, který je fajn a prima a zajímavý, tak i celé vám to může zpestřit všelijakými zážitky, povídáním, vysvětlením. To je docela dobré. Jsme byli jednou v Mexiku a tam jsme měli hrozně fajn průvodce. Byl to takový jakoby zájezd trochu větší. A jednou jsme jeli na nějaký výlet, nějakým pyramidám a on nám vyprávěl, že tam po cestě je nějaký skvělý bufet, kde dělají takové, tako se to jmenuje, takové, jak se do těch placek balí ty různá masa. A jak nám o tom vyprávěl v tom autobuse a začal o tom mluvit, tak mu začaly téct sliny. A teď, jak mluvil do toho mikrofonu, tak jsme úplně slyšeli, jak... A teď všem nám začaly téct sliny v tom autobuse a začali jsme se těšit prostě, jak si v tom bufeti prostě dáme ty... Tak za fakt byly výborné. Jako, jsme říkali, jak kdyby tam nebyl, tak zážitek nemáme a navíc nám netekly sliny. Jednou jsem byl se potápět, nechodím se normálně potápět, ale jednou výjimečně, jenom protože jsem měl dobrého průvodce, byl to shodou okolností můj švagr, tak mě vzal vzal bomby a jeli jsme někde na moře. A to bylo skvělé, protože jednak se nepotřeboval žádný průkaz, žádné zkušenosti, tak mě vzal jako na moře a potápili jsme se v jeskyních a byli jsme tam brzo a teď on mě vodil jak v zoologické zahradě a ukazoval mi všechny zvířata, které znal, že tam jsou. Tak, takového velkého úhoře, prostě to vypadalo, že to má takovou tlamu, to samozřejmě to sklo to zvětšuje, ale pak tam byl takový kráb obrovský, tam lezl. A protože my se tam byli první ráno, tak prostě se to všechno, jsme to prošli, všechno jsme viděli, zkusili jsme lovit nějaké ryby a když jsme se vraceli zpátky na palubu té naší loďky, tak mezi tím už přijel takový ten turistický autobus s těmi potápěči, taková ta loď velká, kde bylo prostě 30 potápěčů, kteří si to zaplatilo, ten výlet k tomu ostrůvku. Ti tam naskákali do vody, jako na 90% neviděli nic, jednak protože my jsme byli před nimi, tak jsme jim všechno skalili a jednak ty zvířata utekla. A je to fajn, když je prostě dobrý průvodce, člověk toho stihne mnohem víc, celý výlet je lepší. A ještě je fajn, když je třeba ten průvodce krásný pro estéty. Ten příběh, který jsme četli v Biblii, o pastýři je hrozně známý, je to nejznámější asi kapitola, nejslavnější Janova evangelia. A když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si říkal, je zvláštní, jak se mění role pastýře v jednotlivých zemích. Kdybychom se podívali na pasáčka ovcí v České republice nebo v Česku, nebo v Česku, tak to nebylo nic extra. Jo? Dávat ho jako příklad asi nebylo nic moc. Většinou to byl nějaký nejslabší člen vesnice nebo nějaké komunity. Většinou hlídalo ovce dítě, po případě nějaký mládenec mohl být i mírně retardovaný, aby prostě nechyběl při nějaké smysluplnější práci. Pasáček ovcí, to byl prostě někdo na okraji společnosti. Ale jak se postupuje směrem na východ, už to prostě něco víc znamená. Na Slovensku bača, to už prostě jako je trošičku pojem a v některých vesnicích dokonce to platí za nějakou místní autoritu a to člověk uznávaný. Jezdili jsme na tábory a jednou jsme také byli na táboře s dětmi na Slovensku v Riečnici, to je taková malinká výska na Oravě a bylo tam asi 15 chalup, možná 10 z nich bylo obydlených a také tam byl bača a měl tam ovce. A tehdy bylo strašné počasí a pršelo, takže bylo všude bláto. A v tom blátě nějaké dítě uklouzlo a spadlo a zajelo tak rukou toho bláta a udělal takový otisk. A pamatuju si, že někdo z vedoucích přišel nahoru, si všiml toho otisku a připadal mu zajímavý, tak ho trochu jakoby upravil, udělal tam nějaké drápky a pak pošeptal nenápadně někomu, že to vypadá jako stopa od medvěda. No samozřejmě během několika hodin se to rozneslo mezi všemi dětmi, všichni se chodili dívat na stopu od medvěda, co jsme ovšem nevěděli, že to přeskočí také mezi vesničany. Vesničané se šli podívat na stopu od medvěda a nakonec povolali baču, nejvyšší autorita ve vesnici, znalec přírody. Bača přišel, podíval se, pokýval hlavou a řekl medved. Schoval ovce. Ostatní schovali zvířata taky, pár dnů byli ohladu. V Izraeli měl pastýř dobré postavení. Bylo to staré povolání, v podstatě Abel byl první pastýř, čili už od Abela, řekli bychom, jedno z nejstarších řemesel. Bylo poměrně náročné. Úkolem pastýře bylo vyvést ovce na pastvu, a přivezet zpátky, ale především najít pastvu a najít vodu a chránit ovce před dravou zvěří, před lvy, před medvědy, před vlky. Ovce jsou naštěstí dost hloupá zvířata, takže si sami nedokáží najít potravu a nedokáží si najít vodu, takže celkem ochotně následují pastýře a nechají se vést. V tom je výhoda. Možná, že znáte to, jak to měli zorganizované v Izraeli s chovem dobytka. Bylo to trochu jiné, než co u nás, nebyly pastviny a nějaké salaše, ale nějaké hospodářství se stájemi a s loukami. Různí majitelé měli ovce a ty ovce sídlili společně v ovčinci, což byla taková jakoby obezděný prostor, který měl dveře, tam byly ty ovce na noc. A bylo to bez střechy, otevřené, a ovce, byly tam promíchány ovce různých majitelů, a ráno přicházeli buď to majitelé, nebo prostě najatí pastýři, pro ně volali na ty ovce a oni je podle hlasu poznali a ty ovce šly za nimi. A ten pastýř je vedl na pastvu, v podstatě na volné prostranství, kde si myslel, že bude dobrá tráva a kde bude voda, a tam je nechal pást. A zároveň je hlídal, musel je chránit právě před tou dravou zvěří. A odpovídal za ně. Pokud by se mu nějaká ovce ztratila, tak musel nahradit tu majiteli, pokud to byl nájemce, musel nahradit ovci. A skutečně fungovalo to, že ty ovce se poznali, ovce svého pána poznali po hlase. On na ně mluvil, volal a oni šli za ním. To, jak to chodilo, v tom samozřejmě všichni posluchači pána Ježíše znali, protože se s tím denně setkávali. A je možné, že to i pronášel někde v blízkosti v ovčí brány, třeba kde byl jeden z těch známých ovčinců v Jeruzalémě. Také znali samozřejmě krále Davida, který kdysi pásl ovce, byl pastýř. A co znali dobře, bylo boží zaslíbení, které bylo v Ezechielu prorokovi, kde Bůh zaslibuje, že pošle pastýře, velkého pastýře, který sjednotí lid, sjednotí ovce, ale také bude je soudit. Toto všechno dobře znali, toto všechno jim zapadalo a tomu všemu prostě se snažili porozumět, když k ním pán Ježíš mluvil. Přirovnání pastýře k duchovnímu vůdci bylo už tehdy velmi běžné. Ta situace, v které to pán Ježíš říká, je poněkud napjatá. Pán Ježíš měl spory se zákonníky a farizeji a ty spory se stupňovaly již od svátku stánku. A mezi těmi, kteří následovali pána Ježíše a kteří byli ochotni vyznávat, že je Mesiáš, a mezi těmi, kteří se jaksi drželi prostě zákonníků a farizeů, se najednou jako prohlubovala propast. A v 8. kapitole dokonce pán Ježíš nazývá farizea zákonníky, že jsou ďáblovými dětmi. Pak následuje uzdravení slepého chlapce nebo muže a spor vrcholí a Židé se dokonce rozhodnou, že ty, kteří následují pána Ježíše, nebo ty, kteří vyznávají, že je Mesiáš, že vyloučí ze synagogy. To byl nejtvrdší trest, který měli. Vyloučí je pryč a nebudou je přijímat. Vyloučí je ze svého společenství. Lidé měli strach. Báli se veřejně hlásit k tomu, že věří v Ježíše. Báli se dokonce i projevit navenek určité sympatie, alespoň někteří. A v takové atmosféře plné nepřátelského vzduší, napětí a strachu pán Ježíš říká toto podobenství. A nevíme, jak to říkal, jestli tichým hlasem, nebo křičel, jestli stál na vyvýšeném místě, nebo někde u zdi. A každopádně je to velice ostrý proslov. Strukturou mi to připomíná nějaký volební proslov před davy fanoušků, před rozvášněným davem. Krátké úsečné věty, hesla, silná slova, silná přirovnání, emoce, vyhrocené obrazy, černobílý svět. Za každou větou, kterou řekl, by mohl dav vykřiknout: ano, tak to je. Smrt lupičům. Pán Ježíš začíná celý ten proslov prostým podobenstvím. O pastýři, ovcích, ovčinci, lupičích a zlodějích. Ale překvapuje způsob, jakým to říká. Tak se prostě podobenství neříkají. Staví na hlavu celou strukturu podobenství. Měl by začít obrazem ovčince, ten by měl vykreslit, jak vypadá ovčinec, vykreslit tu situaci, jak pastýř vyvádí, jak chodí skrze dveře a vyvádí ovce ven. A potom, až se vytvoří posluchačům představa, až jim to prostě sepne a mají ten obraz v hlavě, jak to vypadá, potom teprve jim vsunout tu myšlenku, že také někdo nechodí dveřmi, ale chodí do ovčince přes zeď, tam přelézá. A pak se jí může zeptat, a jaké ten člověk má si úmysly, a pak jim dojde všem, že to je zloděj. A pán Ježíš postupuje přesně naopak. Začíná zlodějem. První věta, kterou řekne, první verš, kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelézá ohradu, je zloděj a lupič. To je úplně špatně. To je, jak kdyby jim řekl těm posluchačům naplno, vy jste zloději a lupiči. Jak kdyby jim nechtěl nic vysvětlovat a jak kdyby jim to napálil prostě mezi oči. Tvrdý direkt přímo na bradu. To, co mělo být pointou, je vyzvoněno hned první větou. Plný zásah. Emoce vybublají, v hlavě začne hučet, zatmí se před očima, nikdo není schopen přemýšlet, není schopen se soustředit na to, co pán Ježíš říká. Člověku to nemyslí. To je jako kdyby učitel přišel do třídy a první věta, kterou pozdravil děti, je řekl, jste tupá, deprimovaná třída. A teprve potom jim dal písemku pro to, aby jim to dokázal. Dobrý učitel to dělá naopak přesně. A tak, jak to vypadá, že to dopadne, tak to také dopadlo. V 6. verši čteme, že farizeové nerozumí. Nepochopili, co tím chtěl říct. Ono to ani nijak nemohlo dopadnout. Tím, jak to pověděl, oni ani nemohli pochopit. Oni se snažili pouze rozdýchat to, co jim řekl. A pán Ježíš paradoxně zautočil na ně z nečekaného úhlu, z nečekaného místa. Z jejich pohledu to bylo totiž přesně naopak. Oni byli v jejich podání legitimní pastýři a on byl zloděj. Právě oni, zákonníci a farizové, prošli branou důkladné přípravy a úředního zmocnění. Oni měli za sebou zákon, měli za sebou tradice, výklad zákona, pravidla, celou náboženskou strukturu. Oni byli ti, kteří chodili do ovčince legálně. Kdežto Ježíš přišel do ovčince Izraele nečekán, nezván, bez zmocnění a opakovaně odmítal doložit jakékoliv potvrzení o tom, odkud pochází a kým vlastně je. A pokouší se nepřípustným způsobem uchvátit vládu. Tvrdý zásah, který nebyli schopni farizové a zákonníci rozdýchat. A pán Ježíš musel vědět, že to nepochopí. A jako by to neříkal ani zákonníkům a farizeům, jako kdyby mu to bylo jedno, co oni si myslí. Jako kdyby to říkal těm ovcím okolo, jako kdyby to víc bylo pro ně, než pro zákonníky a farizeje. A skoro se mi zdá, že celá ta struktura oddílu jakoby je dvojaká. Za prvé, že zasazuje direkty těm zákonníkům a farizeům, že na ně útočí tvrdě a prostě velmi ostře. A na druhou stranu, jako kdyby říkal ještě něco ovcím, něco vedle, něco, co mají slyšet. Něco, co chtěl, aby slyšeli. Nějakou inspiraci, přemýšlení. V tom prvním oddíle, který jsme si četli, ta inspirace pro ovce je, že to, že na ně volá jménem. Jirko, Viléme, Matěji, tak volá pastýř na ovce. Neoslovuje skupinu lidí, neoslovuje sociální třídu, navazuje osobní vztah s každým zvlášť. Každého zná jménem. Nevím, jestli si pamatujete jména lidí dobře, jestli máte paměť, někteří jsou lepší na to, že mají lepší paměť, někteří mají horší, ale možná, že je dobré to trénovat. Každý člověk strašně rád slyší své jméno, když ho někdo vysloví. K nám nastoupil asi před rokem do firmy nový generální ředitel a on byl Holanďan. A prošel, jako bylo to vidět, že to je takový jakoby protřelý manažer, ovládá takové ty finty a jedna z těch fint samozřejmě je to, že prostě se rychle naučí jména lidí. Takže on během měsíce dvou znal snad jakoby 100 nejdůležitějších lidí ve firmě jménem a oslovoval jménem. A třeba na velkých poradách, kde prostě byl ze stupínku, tak říkal, jo, tam prostě Pavel, výborný výsledek, jako to mě těší. Měl velmi dokázal takový kontakt udržovat. Pro ně to muselo být hrozně těžké, protože je cizinec a naše jména se jako musela zdát jako podivná, nebo si je musel plést. Není to stejné úplně, jako když to člověk zná v mateřštině. To občas si pletl Mirek Marek, ale jinak jako to bylo fajn. Dokonce jsem měl jednou konferenci, asi pro 500 lidí prostě, a konference končila a ho jakoby pozvali jenom na závěr, aby řekl pár slov a vypadalo to celé nepřipravené, ale mluvil, jako děkoval lidem za to, jak to zorganizovali všechno a teď jako jmenoval a ještě děkuju tam prostě Jirkovi osvětlovači, který prostě to perfektně osvětloval. A teď jako prostě během té řeči vzpomenul jméno toho osvětlovače, samozřejmě nikdo neví, jestli se tak jmenoval, že? Protože ho nikdo neznal, ale pravděpodobně si to zjistil, pravděpodobně si to zapamatoval a potom všichni lidé, s kterými jsem se bavil, jako na ně to udělal dojem. Prostě on si pamatuje i toho osvětlovače. To jsou určitě je to vhodné. Já nevím, jestli jste se někdy setkali s Japoncem někdy a vyměňovali jste si vizitky. Japonci, když dostanou vizitku, tak oni první věc Evropan, když dostane vizitku, se na ní podívá a strčí do kapsy. A Japonec se na ní podívá, teď ji študuje dlouho, čte ji, a pak se snaží přečíst vaše jméno. Pomáhá si to zapamatovat, tím pádem navíc si jako opraví výslovnost, pokud je nějaká, a pak celou dobu na tu vizitku kouká na to, aby vás mohl jakoby oslovat jménem. Plně to platí jako základ jako normální slušnosti. A jsou všelijaké techniky, jak si zapamatovat jména, jak si člověk vybaví, prostě, když se někdo jmenuje Hlavatka třeba, takže si představíte rybu Hlavatku jako nad ním a celý ten obraz si uložíte do paměti a potom si to spojíte. Pak když ho znovu uvidíte, tak uvidíte tu rybu nad ním a hned si vzpomenete, že se jmenuje Hlavatka. Pán Ježíš nepoužíval techniky proto, aby nás ohromil. On nás zná a stojí o nás. O každého zvlášť. Každého jmenuje, každý mu stojí za to, aby s ním mluvil. Každý od něj dostane individuální pozvání. Pozvání se jménem. Pozvánku, na níž je jeho jméno. Ta pozvánka není přenosná. Vraťme se teď k farizeům a zákonníkům a k druhé ráně, kterou dostali. Pán Ježíš, když vidí, že nerozumí tomu podobenství, tak začal vysvětlovat a začíná poněkud neobvykle. Všichni, kdo to čteme, si myslíme, že Pán Ježíš je pastýř. A on říká, že je dveřmi. Říká, já jsem dveře do ovčince. On má v podstatě takovou dvou roli. V tom on je zároveň dveře a zároveň pastýř. No? Ale pro ty farizeje to je prostě něco nečekaného. Pokud ti farizové začali se sbírat po tom prvním úderu a začali prostě nabírat sil a teď si mysleli, že s ním vyargumentují to, že oni jsou tam legálně, protože oni prošli dveřmi, tak nakonec jim to Pán Ježíš rozstřelil jednou větou. Já jsem dveře, já jsem pravidla, já jsem ten, kdo určuje, kdo je tady pastýř a kdo je tady zloděj. Je to změna pravidel uprostřed zápasu. Je to jako kdybyste vstřelili gól soupeři a oni vám řekli, ale to je vaše vlastní branka. Přehodili branku. Ne, všechny branky jsou vaše, kdyby vám řekli najednou. Je tvrdý úder. Nejen na zákonníky a farize, ale na všechny další. Představte si, že on tam říká, všichni, kdo byli přede mnou, jsou zloději a lupiči. Všichni, kdo byli přede mnou, jsou zloději a lupiči. A já nevím, jak daleko před sebou myslí. Jestli je to prostě minimálně 300-450 let do doby posledního proroctví proroka Malachiáše. Od té doby začínali nabývat jakoby, a rostla role farizeů a zákonníků. A ti všichni podle něj byli zloději a lupiči. To bylo neuvěřitelně tvrdé vyrovnání se s minulostí. Celý jejich zákon, všechna pravidla, všechno to, čemu věřili, on řekl, to je falešné, to nejsou dveře. To nejsou dveře do ovčince. Já jsem dveře. To všechno je špatně. Vy si myslíte, že to jsou dveře, ale to nejsou dveře. Možná je to nějaká díra, kterou jste si tam vysekali, možná tím chodíte, možná se tím umíte prolézat, ale to nejsou dveře. A vy všichni jste zloději a lupiči. A zloději a lupiči nedělají nic jiného, než kradou, zabijí a ničí. Tím se dotkl nejenom těch zákonníků a farizeů, ale tím se dotkl těch lidí, kteří stáli okolo. Spousta z nich znala nějaké zákonníky a farizeje, a možná to byli příbuzní, a byli to fajn, dědečkové, babičky, dědečkové teda, nebo byli nějak příbuzní, prostě navštěvovali, měli s nimi vztah a teď najednou to byli všichni prostě zloději a lupiči. Ne, jestli to nedostatek taktu, nebo prostě nějaká taktika, každopádně Pán Ježíš si nebere servítky. Jak rozdílné je vyrovnání s komunistickou minulostí v našem státě, kde prostě se všichni báli, aby se jakoby příslušníkům komunistické strany a těm jako exponovaným lidem jako nešláplo na kuří oko. Aby se jim něco nestalo. Opusťme zákonníky a farizeje a podívejme se, co v tom dalším úderu bylo skryté za poselství pro ovce. Pán Ježíš tu říká, kdo vyjde skrze tyto dveře, skrze mne, bude zachráněn, bude spasen. To je jedna věc. A pak říká, kdo bude vycházet a vcházet skrze ty dveře na pastvu, tak ten najde hojnou pastvu. On přišel a ty dveře tam jsou proto, aby nacházeli hojnou pastvu. Aby měli život a měli život v hojnosti. Ovce chodili do ovčice na noc a ráno vycházeli, až se pást a večer se vcházeli. A měli vcházet skrze ty dveře, skrze Ježíše. Do dne měli vcházet skrze Ježíše a v noci měli zase vcházet skrze Ježíše na spaní. Já nevím, jestli vcházíme do dne skrze Ježíše a jestli vycházíme ze dne skrze Ježíše. Mnozí určitě ano, ale ne vždycky možná a ne všichni. Možná vcházíme skrze něco jiného, skrze nějaký spěch, zhon, zprávy, kafe, noviny, rádio, prostě. A možná vycházíme skrze něco jiného, skrze televizi, skrze panáka, skrze knížku. Ale může se to podívat jako jinak. Máme hojný život, je náš život v hojnosti, a teď nemyslím blahobyt, ale skutečnou hojnost, to, že se radujeme z toho života, to, že jsme šťastní a říkáme si, to je ten fajný život, který mám. Jsme spokojení, to všechno OK. A nebo neníčí něco náš život, neukradl nás občas nějaký zloděj nebo někdy. Ty spousta věcí, které může úplně nenápadně zničit náš život, ale jsou věci, které jsou nápadné, které prostě úplně jako lidi zničí a ničí životy okolo nich. A pak jsou takové jakoby drobné věci, které mohou ničit život. Závist, neukojené ambice, pýcha, nenávist, žárlivost. Každá z nich může zničit hojnost. Pán Ježíš nabízí, že ten, kdo schází skrze jeho dveře, má život hojnosti. Je protipol prostě ovcí, které jako hojnost nemají. Když si to představím, tak mě napadá jenom jediný obraz, a to jsou ovce na Pagu. Já nevím, kdo z vás byl na Pagu v chorvatském ostrově, a celý ten Pag, ten ostrov je posetý takovými kamennými ohradami. Dlouho přemýšlíte, proč tam jsou, protože tam je jenom kamení a pak jsou kamenné ohrady a pak zjistíte, že tam žijou ovce v těch kamenných ohradách a pasou se na tom kamení. A občas jim tam někdo přiveze vodu autem. No vůbec nechápu, co tam mohou žrát, proč tam jsou v těch ohradách, tak občas tam se tam něco jakoby vyroste, nějaké stéblo, ale vždycky člověka překvapí, v jakém prostředí žijí. A přesto je jejich mléka docela dobrý sýr. Poslední zastavení, které si povíme z tohoto oddílu, je u toho, že Pán Ježíš se opět vrací k tomu obrazu a říká, já jsem ten dobrý pastýř. On neříká dobrý, on říká krásný. On říká, já jsem ten krásný pastýř. A možná ještě správnější překlad, kdybychom to chtěli přeložit, je ten pravý pastýř. A přichází se zprávou, která jakoby dovršuje to porobenství. Nejdřív říkal, vy jste zloději a lupiči, říkal to farizeům, a já vstupuji dveřmi, pak říkal, já jsem dveře, já jsem pravidlo, a nejen vy, ale všichni ostatní jste zloději lupiči, a potom zvedá laťku, jak vypadá dobrý nebo krásný pastýř. Staví postavení ovcí na ruby. Pastýř pokládá život za ovce. Absurdní a neslýchané. Život pastýře je neskonale víc než život všech ovcí. Možná my žijeme v takové narušené společnosti a pokud má někdo domácího mazlíčka, tak to třeba už chápe, že člověk dokáže položit život za své zvíře. Ale my, co prostě zvířata nemáme, tak nám se to těžko tomu rozumí. Lidé jsou schopni investovat neuvěřitelné peníze do života svých mazlíčků. 6 miliard ročně jsou jenom útrata za žrádlo pro psy a za, nebo pro domácí mazlíčky a za veterináře. A to je jenom to, co prostě jakoby oficiálně vyúčtuje. A kde jsou všechny šperky, holiče, kosmetika, hotely, masáže, rehabilitace, transplantace a podobně. Ovce nejsou domácí mazlíčci, ovce jsou tu proto, aby živili své majitele. A tady je to absurdní. Správný příklad říká, že ten správný překlad říká, že pastýř dá svoje duši za ovce. A je tím myšleno něco víc, než jenom to, že prostě jakoby náhodně zahyne v boji s lvem nebo s medvědem. Tím myšleno, že vlastně neustále je připraven obětovat svůj život a položit svůj život za ovce. Pán Ježíš říká, že náš život, nás jednotlivců, jak tady jsme, jak nás zná každého jménem, má pro něj větší život, má větší hodnotu a je ochoten za něj položit svůj život. Není jen dveřmi, kterými ráno vstupujeme a večer vystupujeme, on se nám nabízí, že pastýřem, který bude průvodcem po celým dnem a bude nás doprovázet a bude nám hledat pastvu a bude nás chránit. Stačí jít za ním. Já vím, nejsme tak hloupé ovce. My si dokážeme najít pastvu a dokážeme se o sebe postarat. Dokážeme najít vodu. A možná si myslíme, že bychom se jí ubránili před vlkem. Ale tady máme nabídku, luxusní nabídku. Pastýř, který nás zná jménem, najde nejlepší pastvu a proto můžeme žít v hojnosti. A navíc nás ochrání. Osobní průvodce neznámou krajinou. Vypadá to, že by byla chyba ho nevzít. A navíc je to pastýř krásný. Myslím, že stojí za to, to s ním zkusit. Tak to je všechno. Tak se budeme modlit. Kdo chce, tak se může modlit. Povstaneme k tomu.